oli hyvä pointti nousi tuossa esiin tavallaan just tästä, että miksi se ei riitä, että saadaan samat oikeudet, adoptio-oikeus, sama sukunimi, että miksi pitää vielä tämä avioliittotermikin saada. Jotenkin tavallaan, niin kuin, paitsi se, että tietenkin altistaa syrjinnälle, niin kuin tässä tuli kysymys, että voitko sä sanoa, että mä oon naimisissa, ai niin en mä voikaan sanoa, noin pitää sanoa, että mä oon rekkarissa, koska jos mä sanon, että mä oon naimisissa, niin valehtelenko mä sitten ehkä tai vähän vääristelen totuutta. Käytännön elämässä ongelmia, mutta tietyllä tavalla minusta se lähtökohta niin kuin ihmisoikeuksissa ylipäätään, että samat oikeudet ei voi olla ihan samat, kun ne on ne samat. Tavallaan, että vähempi ei riitä. Tai sitten kysymys on siitä, että ei, ihmisoikeudet eivät ole samat. Ja tavallaan niin kuin se vielä tähän sun alkukysymykseen, ehkä tässä perhe tulikin jo esiin, ja tavallaan niin kuin semmoinen, että miksi tämä laki pitäisi nyt saada mahdollisimman pian, mä toivon tällä eduskunnan tai vaalikaudella, hoidettua pois, niin on just tämän, että hoidettua pois, että päästään sitten jotenkin siihen oikeaan elämään. Et tässä puhutaan vasta niin kuin perusoikeuksista, ihmisoikeuksista, mutta se ihmisten arki on kuitenkin tavallaan se, että miten voitaisiin tukea niin kuin, homo, lesbo, trans, bi-ihmisten ja heidän perheittensä niin kuin elämänlaatua, se, että he saisivat hyviä palveluita terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, kouluissa, kaikkeen tähän. Jotenkin kaikki tämä tuntuu jäävän, että näitä on niin kuin mahdotonta oikein edes nostaa isompaan keskusteluun, koska jotenkin tämä avioliittodebatti blokkaa niin kuin sen tilan tavallaan, mikä näillä kysymyksillä medioissa on, tai politiikassa laajemminkin.
Kiitos. Aivan oivallus, kun puhuit tästä lasten oikeuksista, koska se kannattaa muistaa, että tämä mainittu Raamattu, johon sitten kirkon kaikenlaiset suuntaukset tukeutuvat, niin ei lapsi ole siellä juurikaan missään arvossa. Että on tämä yksi outo, yksinäinen mieshenkilö, naimaton mieshenkilö Jeesus, joka nostaa sen lapsen esille, mutta lapsen paras ei millään tavalla perheen, niin kuin, se oli suku ja omaisuus, joka oli tärkeää, että lapsi ei ollut tärkeä. Se on aika jännä huomio, sitä täytyy miettiä. Mutta mä olisin puuttunut ihan vain kolmeen sanaan. Yksi on tämä avioliitto, miksi se on niin hirvittävän tärkeä. Osittain sillä on kirkon piirissä pitkät historialliset juuret, koska Jeesushan on sulhanen ja seurakunta on morsian. Ja tästä on päästy sitten suorastaan hurmoksellisiin ja hyvin konkreettisiinkin tulkintoihin. En tarkoita Da Vinci-koodia tällä. Sillä on sitten luotu tämmöinen avio, että joka loukkaa avioliittoa, niin loukkaa itse asiassa Jeesuksia seurakunnan suhdetta ja jotenkin profanoi sen. Joka, niin kuin Oras sanoi, ei ole mitenkään loogisesti eikä älyllisesti kestävä argumentti. Jos asia on näin päin, se ei ole välttämättä myös näin päin. Sitten toinen, tämä sana syrjintä. Kirkolliskokoushan joutui pidättymään syrjintäsäännösten ottamisesta omaan lainsäädäntöönsä, jotta eräät toiset asiat olisivat päässeet läpi. Ja sitten tavallaan luotettiin siihen, että no eiköhän se yleinen syrjintälainsäädäntö sen sitten hoida. Mutta eihän se sitä, siis laki ei hoida sitä, mitä ihminen ei sisäisesti miellä. Ja mulle on korkeat oikeusoppineet sanonut, että jonkun pitäisi nyt, jonkun vihkimystä vaille jääneen naisen, homon, vammaisen, pitäisi haastaa kirkko tai piispa oikeuteen siitä, että hän ei ole saanut vihkimystä. Pappeuteen tai pappisvirkaanhan kenelläkään ei ole oikeutta, ei subjektiivista eikä objektiivistakaan, vaan piispa päättää ihan niin kuin itse päättää ja on tilivelvollinen vain Jumalalle. Mutta jos olisi mahdollista osoittaa, että kysymyksessä on esimerkiksi suuntautuneisuus taikka jo avoliitto riittää, niin silloin päästäisiin ajamaan tätä ikään kuin oikeussyrjintäprosessina. Mutta meillä kirkossa on tapana sanoa, me ei haluta puhua syrjinnästä, vaan me puhutaan sitten kaiken maailman jumalallisista luomisjärjestyksistä. Ja nimenomaan korostetaan eri asioissa, että nämä eivät ole tasa-arvokysymyksiä. Eli se avioliitosta, se syrjinnästä ja kolmanneksi tästä lainsäädännöstä, kirkon historiassa Luther mukaan lukien on siis tämä rakenne, että maallinen lainsäädäntö hoitaisi perheet. Ja sitten sen jälkeen tulisi se siunaus, joka kukin uskonnollinen yhteisö antaa hyväksi järjestää. Sehän on Euroopassa hirmuisen tavallista jo, että nämä monet Monakon prinsessahäät ja muut, nehän ovat avioliiton siunauksia. Mutta se avioliitto tapahtuu siellä maistraatissa. Ja meitä on itse asiassa kirkolliskokouksessa monta hyvin tämmöisiä epäpyhiä allianssia, jotka kannattaa kirkon luopumista vihkioikeudesta. Mun vieressä istuu piispojen boikotoija, siis kirkolliskokouksessa istuu vieressä piispojen boikotoija, eli kansanlähetyksen Leif Nummela. Me ollaan täsmälleen samaa mieltä, aivan siis täysin vastakkaisista suunnista. Me ollaan täsmälleen sitä mieltä, että on ajettava lainsäädäntöä, jossa kirkko jättää vihkioikeuden sikseen ja sitten sen jälkeen siunailee, mitä siunailee. Mä näkisin, että tämän tyyppisellä lainsäädännöllisellä työllä olisi mahdollisuus menestyä, niin kuin juristit sanoo, koska tämä kuntauudistus on luonut myös toisen tämmöisen lainsäädännöllisen tsunamin siellä. Halutaan poistaa Schomanin kirkkolainsäädäntö vuodelta 1859, jolloin kuntien ja seurakuntien rajat pantiin yhteen. Kirkolle on mahdoton ajatella tilannetta, jossa seurakuntia olisi 70. Se ei olisi enää kirkko. Eli tätä kautta on nyt sitten into myös tähän, tarttua myös tähän lainsäädäntöön. Ja mä vaan toivoni siihen, että näiden tietynlainen yhdenmukaisuus ja symmetria voisi viedä näitä asioita eteenpäin.